jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u posetu Srbiji. Smenjen Dragan Kecman, načelnik Beogradske kriminalističke policije, javili beogradski mediji. Hrvatska predsjednica počinje razgovore o rekonstrukciji vlade. Doživotna robija za 11 osoba zbog masakra u indijskom Gudžaratu 2002. godine. Vreme sunčano i toplo do 38 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, povodom posete kineskog predsjednika, da li je realno da Srbija bude most Kini za Evropu? Bivši diplomata Srećko Đukić.
Mi smo isuviše mali, siromašni. Nisam video da neka zemlja takvog ekonomsko-političkog kapaciteta kao što je naša može da bude nečiji oslonac.
Za naš program govori Marina Fratucan, urednica nagrađivane emisije Radar, nedavno skinute sa programa Radio Televizije Vojvodine nakon dolaska novog rukovodstva.
Smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping počinje zvaničnu trodnevnu posetu Srbiji. U petak, prvog dana svog boravka, planirano je da sa jednim od svojih domaćina, Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Srbije, položi kamen temelja za izgradnju kineskog kulturnog centra. Dvojica državnika otkriće i spomenik kineskom filozofu Konfučiju, tablu novoimenovane Konfučijeve ulice i trga prijateljstva Srbije i Kine. Jinping i Nikolić će položiti vence na spomenik nastradalim službenicima ambasade Kine u NATO intervenciji i prošetati Kalemegdanom, kako je najavljeno. Uoči dolaska kineskog gosta, predsjednik Nikolić je najavio da ima velikih očekivanja od njegove posete, koristeći se i metaforom kineskog zida.
To znači da Kina ozbiljno razmišlja o Srbiji kao svom velikom partneru i ponavljam, razvijat ćemo mi ovu našu saradnju i ovo naše prijateljstvo zato što to zaslužuju naši narodi, zato što to više ne zavisi samo od rukovodstva. A temelji našeg prijateljstva jaki su, makar kao kineski zid.
Rekao je Tomislav Nikolić. Šta Xi Jinpinga, koji je prvi kineski predsjednik koji posle 32 godine dolazi u Srbiju, dovodi u Beograd? Dok je visoki gost iz Kine uoči posete u autorskom tekstu u Politici rekao da je to prijateljstvo dve zemlje i planiranje saradnje, srpski zvaničici još jednom su zapali u već tradicionalno nerealne teze pričom da Srbija želi da bude oslonac Kine u Evropi. Više u priči Branki Trivić.
Srpski zvaničnici najavljuju da će tokom posete kineskog predsjednika biti potpisano 18 međudržavnih sporazuma, najviše iz oblasti građevinarstva i infrastrukture. Krajem novembra 2013. godine Kina je predstavila plan za unapređenje saradnje i sa zemljama centralne i istočne Evrope. Od tada je sa zemljama ovog regiona Peking održao 3 samita i dogovorio osnivanje investicionog fonda vrednog 10 milijardi dolara. Za Srbiju je izdvojena 1,5 milijarda. Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija ovog puta imala sreće što se našla na kineskom putu svile.
90 milijardi dolara su godišnje investicije koje Kina napravi širom sveta. Ono što njih najviše zanima, to je infrastrukturni deo vezan za putnu železničku mrežu, pa donekle i za ulaganje u luku, cargo centri i industrijske zone. Jedan od projekata na kojem oni insistiraju, to je taj industrijski park gdje bi se deo proizvodnje kineske odvijao, a proizvodi bi išli u centralnu Evropu.
U aprilu je konačno potpisan i ugovor o kupovini večitog srpskog gubitaša Smederevske železare, za koju osim kineskog Hestila nijedna druga kompanija nije bila zainteresovana. Otkud uopšte interesovanje Kine za jugoistočnu Evropu? Privlačnost tog regiona za Kinu leži u blizini jedinstvenog tržišta Evropske unije. Time bi se više nego trostruko skratilo vreme transporta kineske robe na zapad. Uprkos tome što posljednjih godina kineski investitori jačaju svoje prisustvo na Balkanu, teško je u to udenuti ambiciju Srbije da se pozicioniše kao nekakav lider ili da postane oslonac Kine u Evropskoj uniji, kako je nedavno izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija nema ni političke ni ekonomske preduslove za takvu ulogu, a činjenica da to njeni lideri ne shvataju samo govori o tome da ne postoji ozbiljno definisana spoljnopolitička pozicija zemlje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Da bi neko bio most on mora biti solidan, veliki, jak most između neke dve ravnopravne obale, jel? Ali mi smo isuviše mali, isuviše siromašni da bismo igrali bilo kakvu takvu ulogu političku sa tako ogromnim problemima unutrašnjim i regionalnim. Nisam video u spoljno-političkim doktrinama da neka zemlja takvog ekonomsko-političkog kapaciteta kao što je naša može da bude nečiji oslonac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U pojedinim ulicama u Beogradu danas i tokom vikenda povremeno će biti zatvoren saobraćaj zbog posete kineskog predsednika. Mere obezbeđenja će biti preduzete po prvom stepenu, u neposrednoj bezbednosnoj zoni u trasu kretanja biće zabranjeno i kretanje pešaka, rekao je načelnik Beogradske uprave saobraćajne policije Dragan Bogosavac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjetnik hrvatske predsjednice Mate Granić nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje informacije srpskih medija po koje će se Kolinda Grabar-Kitarović u ponedjeljak u Vukovaru sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. O tome ne mogu govoriti, najstrožije se moram držati dogovora, kazao je Granić za radio Slobodna Evropa bez navođenja detalja. Po pisanju Večernjih novosti, Kitarović i Vučić u ponedeljak će u okviru posete vukovarskom kraju obići rodnu kuću naučnika Milutina Milankovića u Dalju, a navodno je planirana i šetnja Vukovarom. Hrvatski sabor je velikom većinom glasova izglasao nepoverenje premijeru Tihomiru Oreškoviću i vladi koju je predvodio. Rekonstrukcija vlade ili prevremeni izbori. Dva su potencijalna epiloga aktuelne institucionalne krize u Hrvatskoj, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska ima tehničku vladu. Sabor je velikom većinom glasova podržao HDZ-ov prijedlog za opoziv premijera Tihomira Oreškovića, a time iskazano nepovjerenje i njegovoj vladi. Predsjednik sabora Željko Reiner.
Molim rezultat. 125 je za iskazivanje nepovjerenja, 2 suzdržana, 15 je protiv. Dakle, utvrđujem da je dovoljnom većinom glasova donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću.
Za opoziv Oreškovića glasali su HDZ i sve stranke njegove domoljubne koalicije, socijaldemokrati, narodnjaci i manjine. Suzdržani su bili Branimir Glavaš i još jedan zastupnik njegove stranke, a protiv su bili Laburisti i Most. U ime kluba Laburista Nansi Tireli kazala je kako nisu podržali HDZ-ov prijedlog za opoziv Oreškovića jer ne žele HDZ udržati ljestve u daljim političkim trgovinama. Trebalo bi se glasati o povjerenju cijeloj vladi, a ne samo premijeru, koji ne može sam biti odgovoran za situaciju u kojoj se našla Hrvatska. Od ovoga se ne mogu amnestirati. Ni HDZ, ni Most, upozorila je. Most drži u svojim rukama ključeve cijele situacije. Socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin najavio da će SDP prije podne u saboru zatražiti pauzu, pokazati većinu glasova i zatražiti da se raspuštanje sabora uvrsti u dnevni red. Nespavani predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je najavila konzultacije sa parlamentarnim klubovima. Ona želi utvrditi ima li netko većinsku potporu od 76 glasova za rekonstrukciju vlade, kako tvrdi HDZ, ili će uslijediti raspuštanje sabora i prijevremeni izbori kako priželjkuje Milanović. Za prijevremene izbore je i aktualni tehnički premijer Tihomir Orešković.
Ja mislim na kraju bi ovi novi izbori bi trebali biti solucija. Ja mislim da ste svi vrlo jasno dobili ovaj poruke od Mosta i mislim da građani očekuju izbore, tako nek na kraju građani odluče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novinar Hrvatske radio televizije Petar Vlahov, koji je u sredu u dnevniku 3 te televizije ugostio astrologa koji je govorio o krizi u hrvatskoj politici, smenjen je sa mesta urednika i voditelja emisije. Vlahov je dobio i opomenu pred otkaz, preneo je zagrebački Jutarnji list. A izložba u Evropskom parlamentu o kontroverznom hrvatskom kardinalu Alojziju Stepincu, postavljena na inicijativu Hrvatske desne europarlamentarke i oštar protest Srpskog ministarstva spoljnih poslova upućen čelnicima europarlamentaraca, mogli bi dodatno zategnuti odnose između Srbije i Hrvatske. Sagovornici našeg radija iz Zagreba i Beograda ističu neuobičajenost i neprihvatljivost organizovanja ovakve izložbe u Parlamentarnom domu Evrope, ali su i ukazali na opasnost prenaglašenih reakcija. Beleže Miloš Teodorović i Branka Trivić.
Na upit Radija Slobodna Evropa, europoslanica Hrvatske seljačke stranke Marijana Petir odgovorila je da ne očekuje bilo kakvu zvaničnu reakciju tela Evropskog parlamenta na protestnu notu koju je Srbija uputila zbog izložbe o Stepincu, jer Srbija nije članica Evropske unije, ali i zato što je, kako tvrdi, Evropski parlament bio upoznat sa sadržajem izložbe za čije organizovanje je dao sva odobrenja. Europoslanica Petir zatim zaoštrava kritiku Srbije.
Srbija ne surađuje sa Haškim sudom, a rehabilitirala je i četničkog vojvodu i zločinca Dražu Mihajlovića, što samo pokazuje da Srbija više drži do svojih zločinaca nego do stvarnog pomirenja sa susjedima. Blaženi Alojzije Stepinac za hrvatski narod i za katoličku crkvu već svet. I Srbija, ali niti bilo ko drugi, to ne može promijeniti.
Zbog izložbe i konferencije hrvatski svetac kardinal Stepinac, Srbija je uputila protestna pisma predsjedniku parlamenta Martinu Šulcu, predsjedavajućem komiteta za spoljne poslove Elmaru Broku, predsjedniku grupacije Evropske narodne partije Manfredu Weberu, a o tome će biti obavešteni izvestitelj za Srbiju David McAllister. Preterana reakcija Srbije na neobičajen i neprimeren potez jedne od hrvatskih predstavnica u Evropskom parlamentu. Tako okolnosti izazvane izložbom komentariše za naš radio analitičar i bivši ambasador Hrvatske u Vatikanu Ivica Maštruko.
Što se tiče samoga postupka europarlamentarke, neobičajan je i za praksu Europskog parlamenta, trebao bi biti neprihvatljiv. S druge strane, pak reakcija na takav jedan potez Hrvatske europarlamentarke Ministarstva vanjskih poslova je, mislim, prenaglašen i pretjeran. Mislim da se to moglo riješiti i bez ovih protestnih nota, sa jednim pismom upozorenja, jednim pismom, rekao bih, civilizacijski opravdanog, ali bez ovih diplomatskih akcija.
Ocenjuje Maštruko, koji ne očekuje da će na sličan način reagovati Ministarstvo inostranih poslova Hrvatske. Izložba o Stepincu u Evropskom parlamentu pokazuje snaženje desnice u Evropskoj uniji i povratak načinilo se prevaziđene ideološko-konzervativne vrednosti koje su Evropu u prvoj trećini prošlog veka dovele pred samu ivicu civilizovanog opstanka, ocenjuje politikolog Jovan Komšić i dodaje.
Naravno, ja ne mislim da je ovo parlamentarna podrška verskom, političkom, nacionalnom ekstremizmu. To može biti deo nekog civilizovanog pluraliteta u mišljenjima, ali imajući na umu ulogu Stepinca upravo u jednom od najmračnijih perioda istorije ovih prostora, mislim da Evropski parlament pravi brešu koja otvara mnogo više nedoumica nego što demokratski rešava problem.
Zaključuje Jovan Komšić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
11 osoba osuđeno je na doživotnu robiju zbog učestvovanja u masakru tokom pobune protiv muslimana u Gudžaratu 2002. godine, kada je 69 osoba ubijeno, javio je BBC. 12 ljudi u Indiji je dobilo 7-godišnje zatvorske kazne. U verskom naselju pre 14 godina ukupno je stradalo više od 1000 ljudi, a uništeno je 70 kuća. Stotine građana čitave večeri opraštale su se od Jo Cox, poslanice britanskih laburista, brutalno ubijene u mestu Birstol u blizini grada Leedsa na severu Engleske. Britanska poslanica, koja se zalagala za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, preminula je pošto je ustreljena i ubodena tokom boravka u svojoj izbornoj jedinici. Očevici su naveli da je napadač koji je priveden poslanicu Cox prvo vređao, onda oborio na zemlju, šutirao i na koncu upotrebio nož i vatreno oružje. Jedan od njih, Clark Rotwell, rekao je BBC-u da je napadač uzvikivao prvo Britanija ili stavite Britaniju na prvo mesto, što se povezuje sa predstojećim referendumom o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Loud noise behind me, like a car backfiring.
Čuo sam buku, meškoljenje i potom pucanj. Okrenuo sam se, čuo žensku vrisku, jedan čovjek se nadvio nad ženom. U rukama mu je bilo oružje, pucao je u njenom pravcu. Tu su bile još dve žene koje su pokušavale da ga spreče. Potom je izvadio nož i njih dve su ustuknule. Najmanje dva puta je uzviknuo nešto u smislu da Britanija treba da bude na prvom mjestu. To je ono što sam čuo.
Britain first or put Britain first. I can't say which exactly what it was, but definitely Britain first is what he said.
Evropski i svjetski zvaničici ocijenili su da ubistvo britanske poslanice laburista Jo Cox predstavlja tragediju i napad na demokratiju. Ona je bila posvećena i brižna članica parlamenta. Moje misli su sa njenim suprugom Brendanom i njeno dvoje male dece, napisao je britanski premijer David Cameron na Twitteru, prenio je Reuters. Američki državni sekretar John Kerry opisao ubistvo britanske poslanice samo nekoliko dana uoči referenduma o članstvu Britanije u Evropskoj uniji kao napad na demokratiju. Mary Krieg, njena koleginica iz redova laburista, rekla je BBC-u da Jo Cox nije zaslužila tako okrutnu smrt.
Gorka je ironija što je neko ko je pomogao tolikom broju ljudi iz područja ugroženih ratom stradao tako okrutno u svom rodnom gradu.
Politička partija Prvo Britanija, oštar kritičar levičarske politike, je u video izjavi osudila napad poručivši da sa njime nema nikakve veze. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je nakon susreta sa preživjelima masovnog ubistva u Orlandu i porodicama žrtava da će se, ako Sjedinjene Države ne budu delovale u kontroli oružanog nasilja i domaćeg terorizma, takvi masakri nastaviti.
Oni koji se zalažu za veću dostupnost oružja trebalo bi da upoznaju porodice stradalih i da to njima pokušaju da objasne, ljudima koji su izgubili svoju decu. Ne smemo dozvoliti da naše slobode omogućavaju ponavljanje ovakvih tragedija. To onda nije sloboda.
Rekao je Obama, najmanje 50 ljudi je ubijeno, više od 50 ranjeno u pucnjavi prošle nedelje u jednom noćnom klubu u Orlandu zbog sumnje da je izvršio napad priveden američki državljanin Omar Matin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u posjetu Srbiji. Smenjen Dragan Kecman, načelnik Beogradske kriminalističke policije, javili beogradski mediji. Hrvatska predsjednica počinje razgovor o rekonstrukciji vlade. Doživotna robija za 11 osoba zbog masakra u indijskom Gudžaratu 2002. godine. Vreme sunčano i toplo do 38 stepeni. U nastavku emisije slušat ćete i o saradnji mladih umetnika sa Kosova i Srbije, čiji je zajednički cilj eliminisanje stereotipa. Prištevac, Darda Hoti i Beograđanka Natalija Nikolić.
Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena prvostepena presuda Maji Adrovac, optuženoj da je pomogla nepoznatoj osobi u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. Prethodiće joj izlaganje završnih reči tužilaštva i odbrane. Maja Adrovac je od kraja aprila u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor, dok je prethodnih 9,5 mjeseci bila u klasičnom pritvoru. Dragan Kecman, načelnik kriminalističke policije u Policijskoj upravi za grad Beograd, smijenjen je sa te pozicije, objavili su beogradski mediji. U Ministarstvu unutrašnjih poslova nije bilo moguće provjeriti tu informaciju, niti su se iz tog resora oglašavali tim povodom. Prema nezvaničnim saznanjima B92, razlog je slučaj Savamala, kada su u noći između 24. i 25. aprila nepoznate maskirane osobe rušile objekte koji se nalaze u području izgradnje projekta Beograd na vodi. Najveći greh smenjenog rukovodstva Radio Televizije Vojvodine i emisije Radar je što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao nijednoj vlasti. Nismo bili Pajtićevi, vrlo kritički odnosili smo se prema njima, kaže urednica Marina Fratucan, čija je emisija Radar skinuta s programa nakon dolaska novog rukovodstva RTV-a. Emisija Radar je neposredno pre te odluke dobila nagradu u bugarskom Plovdivu kao najbolje u kategoriji news magazina. Slušate insert iz intervjua nedelje sa Marinom Fratucan.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili ugovorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila ugovorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS ili je RTS malo oprezniji od radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, mislim da su oni dosta obazrivi. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, ali da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima. I zato što nismo htjeli da slušamo nikoga, nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno. Najveći greh Radara, za kojeg smo dobili, evo, nagradu Cirkoma. Bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj. To su regionalni javni servisi Evrope. Naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina. Dakle, mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Intervju nedelje sa Marinom Fratucan, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović, možete čuti u našim subotnjim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači pozvao je u izjavi za austrijsku agenciju APA kolege i političare i svoje saborce da se predaju specijalnom sudu za ratne zločine ako protiv njih budu podignute optužnice tog suda. Istovremeno ne želi, kako kaže, da prejudicira kako bi on postupio u slučaju da se i sam nađe u takvoj situaciji. Sada priča sa nešto drugačijim kontekstom. Grupa umetnika iz Srbije i sa Kosova je odlučila da ličnim primjerom dokaže kako državljanstvo ne mora i ne treba da određuje međuljudske odnose. U to ime zajedno su napravili multimedijalne instalacije inspirisane ličnim iskustvima, dajući uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava o kulturi drugog. Sa njime je razgovarala Jasmina Lazić.
Rezultat tog raspakivanja može se vidjeti u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, gdje je video instalacija izložena. Naziv izložbe adekvatan – Cultural Shock. Dardan Hoti, 27-godišnji novinar iz Prištine i učesnik ovog projekta, za Radio Slobodna Evropa govori o genezi stereotipa na relaciji Kosovo-Srbija.
Naši stereotipi su uglavnom bazirani na osnovu 90. godina kada je bio rat, da je neki drugi narod drugačiji i lošiji od nas. Tako da je to mišljenje bilo o državi Srbije, ali ne i o ljudima koje nisam poznavao. Tako da se stereotipi stvaraju i zahvaljujući politici i ljudima koji se politikom bave, a ne običnim ljudima. Ja sam te stereotipe odavno razbio i više ih nemam. Ovdje imam i prijatelje i ne dolazim samo zbog projekata, nego i zbog njih.
Dardan je do sada već učestvovao na više projekata sličnog karaktera, te i sam doprinosi razbijanju barijera između kosovskog i srpskog naroda.
Svaki put kada sam bio na nekom od ovih projekata, ja sam napisao poneki članak o tim stereotipima. Pisao sam o dobrom vremenu koje sam ovdje proveo i dobrim iskustvima i vjerujem da su svi ljudi koji su čitali te tekstove razumjeli koja je bila moja poruka.
Slično iskustvo ima i Natalija Nikolić iz Beograda, koja studira albanski jezik i aktivno se bavi zbližavanjem Srba i Albanaca.
Ja sam lično naučila da su Albanci veoma gostoprimljivi ljudi. To, na primjer, nisam znala prije nego što sam otišla prvi put na Kosovo. Kad sam bila prvi put u Albaniji, kada sam presjedala u Prištini, jedan nepoznati čovjek mi je pomogao, dao mi je svoj telefon da pozove mog prijatelja u Albaniji, pomogao mi da kupim kartu za Tiranu i odveo me do autobusa.
S predrasudama prema prilikama na Kosovu susreće se, kaže, i u krugu bliskih prijatelja.
Oni misle da se na Kosovu ne može pričati srpski na ulici. To uopšte nije istina zapravo. Mi smo pevali, mi smo se družili, mi smo vrištali na srpskom jeziku i niko nije nas ni pogledao preko ili nešto slično. Čak stariji ljudi znaju srpski i kad pitaju odakle smo, mi kažemo iz Srbije, iz Beograda, oni nastave sa nama na srpskom.
Izložba u ustanovi kulture Parobrod rezultat je radionice koju je Helsinški odbor za ljudska prava organizovao u aprilu ove godine u okviru programa Srbija i Kosovo – Kultura bez granica. Na tom seminaru je učestvovalo 16 mladih iz Kosova i Srbije. Imali su 10 dana da se upoznaju i saznaju više o društvu i kulturi jedni od drugih. Posetili su Beograd, Novi Sad, Prištinu i Prizren, o čemu Dardan Hoti zaključuje.
Videli smo da možemo da budemo prijatelji, da smo isti i da među nama ne treba da postoje stereotipi.
Drugi deo izložbe planiran je za jesen na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme, nestabilne cene, globalne političke teme i promjene na tržištu uporedo s tehnološkim izazovima su neizvesnosti s kojima se suočava naftna i gasna industrija, rečeno je na skupu perspektive naftnog sektora u energetskom miksu budućnosti koji je održan u Beogradu. Beleže Ljudmila Cvetković i Jasmina Lazić.
Ono što najviše brine naftaše je nestabilnost cene, kaže Mehmet Ogutču, predsjednik partnerstva za globalne resurse iz Velike Britanije i Bosforskog energetskog kluba.
I'm always joking, you know, we used to fly...
Volim da se našalim. Na sastanke smo leteli korporativnim avionima i odsedali u hotelima sa 7 zvezdica. Ako se ovako nastavi, u budućnosti ćemo morati da letimo low cost avionima, nastojati da nađemo što jeftiniji let i na kraju odsedati u hostelu. Ali do tada nekadašnje cene, nažalost, nećemo videti ponovo. Nivo na koji smo navikli je 148 dolara. Trebalo bi da budemo srećni ako u naredne dve godine bude oko 70 dolara.
Jedno ipak izvesno, kaže Jožef Tot, predsjednik Svetskog naftnog saveta, a to je da će nafta i gas i dalje biti preko potrebni u decenijama pred nama.
Danas postoji 300 miliona ljudi u Indiji koji nemaju nikakav pristup čistoj energiji, a dvoje od troje ljudi u Africi se još uvek oslanja na drvo i životinski otpad kao gorivo. Sve ovo pokazuje da će fosilna goriva i dalje biti dominantna u energetskom miksu 2050. godine. Za nas će biti izazov da ta goriva proizvedemo na održiv način. U cilju da sprečimo porast globalne temperature za više od 2 stepena Celzijusova, moramo da koristimo čistije tehnologije.
Ukazano je da naftaši sanjaju o većoj upotrebi škriljaca. Ako je verovati projekcijama, do 2035. godine skoro 2/3 energetskog kapaciteta biće od obnovljivih goriva, rekao je Ogutču, a ugalj više neće biti kralj. Ukazuje da nuklearna energetika također doživljava promene.
Naučili su nas da je nuklearna renesansa gotova nakon Fukushime. Nije. Možda je završena na zapadnoj hemisferi, ali na istoku se događa velika eksplozija. Nuklearne elektrane se grade u Kini, Indiji, Koreji, čak i u Golfskom zalivu gde je proizvodnja gasa i nafte upadljivo velika. I tamo počinju da se oslanjaju na nuklearnu energiju.
Primećujući da postoji euforija oko solarne energije, Ogutču je rekao da neće biti lako učiniti je komercijalnom i integrisati je u kompletan energetski sistem.
Tako da biće to jedan komplementaran proces u kome će fosilna goriva i zelenija goriva kohabitirati i koegzistirati kako bi nam dali vremena da se prilagodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije delić atmosfere sa sinoćne proslave 90. rođendana britanske kraljice Elizabete u rezidenciji Denisa Keefa, ambasadora Velike Britanije u Beogradu. Prijemu su prisustvovale brojne zvanice iz javne, sfera kulture i medija, strane diplomate, predstavnici političkih stranaka kao i nekoliko ministara vlade Srbije. Ambasador Kif je održao zdravice za slavljenicu, ali i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a posle svaki od njih intonirane su himne Velike Britanije i Srbije.
And the first one is to Her Majesty the Queen. President of the Republic of Serbia.
Tak. kako je obeležen 90. rođendan kraljice Elizabete u Beogradu, a mi vas sada još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u posetu Srbiji, hrvatska predsjednica počinje razgovore o rekonstrukciji hrvatske vlade, smenjen Dragan Kecman, načelnik Beogradske kriminalističke policije, javili su beogradski mediji. Doživotna robija za 11 osoba zbog masakra u indijskom Gudžaratu 2002. godine, vreme danas je sunčano i toplo do 38 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, a do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!